Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика Дәүләт Советы депутатларын һәм ветераннарын, шулай ук бар Татарстан халкын Республика парламенты эшчәнлегенең 30 еллыгы белән котлады. Узган 3 дистә елда парламентаризмның ышанычлы хокукый нигезе салынды. Россия Федерациясенең динамикалы үсеше терәк түбәге буларак Татарстанның социаль-икътисади үсешенә шартлар тудырылды дип билеп итте Татарстан рәисе үзенең котлавында. Бу елларда Татарстан Советы республика һәм тулайым Россия үсешендә законнар базасын камилләштерүдә, икътисад, социаль өлкәнең, фән, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәниятнең тип бурычларын хәл итүдә гаять зур роль уйный. Барлык чакырыш депутатлары кешеләр мәнфәгатьләрен, проблемаларын, өметләрен һәр вакыт беренче урынга куйды. Үз кешеләрен ветераннарга, пенсионерларга, күп балалы гаиләләргә, яшьләргә ярдәм итүгә юнәлтте. Рөстәм Миңнеханов компетентлык, дәвамлылык, эшкә җаваплы караш, башкарма хакимият, Россия Федераль Җыены палаталары, иҗтимагый берләшмәләр белән конструктив хезмәттәшлек киләчәктә дә Татарстан Дәүләт Советы депутатларына намуслы хезмәт итәргә, күп милләтле ватаныбыз хакына үзләренә йөкләнгән бурычларны тайпылышсыз үтәргә мөмкинлек бирәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев Татарстан халкын Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Дәүләт Советының 30 еллыгы республиканың иҗтимагый сәяси тормышында аерым әһәмияткә ия вакыйга. Республика Конституциясе буенча Дәүләт Советында закон чыгару инициативасына ия Дәүләт Киңәшчесе буларак, мин аның җитәкчелеге, депутатлар белән даими бәйләнештә, республиканың 1994 елда Дәүләт Советына әйләнгән парламенты без узган гасыр ахырында нигез салган традицияләрне лаеклы дәвам итеп, үзенең яшәүгә сәләтле булуын, заманның теләсә нинди таләбенә җавап бирергә әзерлеген исбатлады. Татарстан парламенты үсеше башка төбәкләрнең закон чыгаручы органнары үсешеннән принципиаль аерылып торды, чөнки без моңарчы сыналмаган билгесез юлдан беренче булып бардык, бөтенләй яңа законнар чыгардык. Кайберләре сыгыннан бөтен ил өчен үрнәк булды диелә Минтимер Шәймиевнең котлавында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советына 30 ел тулу уңаеннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин журналистларга биргән әңгәмәдә соңгы 3 дистә елда Татарстанның йөзен билгеләгән мөһим законнарның әһәмияте, аларның ничек әзерләнүе, ни өчен хәзер дөньяда парламентарийларның роле артуы турында сөйләде. Узган 30 елда республиканың яңа тарихы язылды, яңа законнарга нигез салынды. Татарстанның социаль-икътисади уңышларының, милләтара, динара тынычлык, татулыкның, республиканың күп милләтле халкының бердәмлегенең хукукый базасы формалашты. Узган гасырның 90-нчы елларында Татарстанның беренче президенты, хәзерге вакытта Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә социаль-икътисади үсешнең үзенчәлекле, хәтта уникаль Татарстан моделе тизилде. Республиканың хәзерге дәүләтчелегенең хукукый нигезләре булдырылды. Татарстанның дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация, республика конституциясе кабул ителде. Асылда без бу шурында Татарстанның уңай халыгара имиджын формалаштырдык. Бүген республика турында планетаның барлык континентларында да беләләр, диде Фәрит Мөхәммәшин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советының барлык утырышларында катнаша. Ел сайын республика парламенты республика рәисенең Дәүләт Советына юлламасы нигезләмәләрен гамәлгә ашыру планын әзерли. Депутатлар хөкүмәт хисабы, федераль ведомстволарының территория бүлекләре җитәкчеләренең хисаплары буенча фикер алыша. Дәүләт Думасындагы Татарстан вәкилләре, муниципаль советлардагы профильле комитетлар, фракцияләр белән тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Исезгә төшерәбез. Иртәгә 28 мартта Республика Дәүләт Советы утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә карарылачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин тәкъдим итәчәк. Башка темаларга Қосанда электр транспортының үздіксіз ішіреуі үшін ұшанышыры инфраструктура, яңа контакт шілтерлері, трамвай юллары, подстанциялар, кабель линиялары төләп етілі. Қазіргі вақытта шәрді 132 шақырым трамвай юлы бар, шуларының 70 шақырымы нашар қалды. Трамвай троллейбус шілтерлерін капитал циркендіруге яқынша 6 миллиард сумақша керек. Инфраструктураны сақлау бойынша даими іш алып барылуға қарамастан финансау кескен ықтияж болып қала. Линиялерде язғы жәйге циркендіру ішлері башланды. Авария бригадылары шәр электр транспортының үздіксіз ішләуін тәпмін етіп, өзәк диспетчердан һәм трамвай түшләрдән кергән кисәтүләрне оператив рәвештә бетерәләр. Бүген бөтен дөнья театр көне билеп үтелә. Театральный Привожье фестивалінің 6-шы сезоны җиңүчеләре онлайн трансляция барышында игълан ителәчәк. Фестиваль 2019 елдан Россия президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров инициативасы белән үткәрелә. Фестивальнең 6-нчы сезоны яңадан рекорд куйды. Төбәк этапларында 1455 коллектив, 21 мең шамасы яш актер катнашкан. Иң яхшы яшьләр һәм балалар спектакльләре, режиссер ише, ират, хатын-кыз рольләре, музыкаль һәм сәнгати бизнес номинацияләрендә җиңүчеләр аталачак. Үзәк мәйданчык Ижевскида булачак. Спорт, алкалы хоккей буенча континенталь лигада плей-офф ярышлары башланды. Беренче этапта Казан Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйный. Беренче уенда казанлылар Екатеринбургта көндәшләрен 4-1 исәбенә җиңде. Иртәгә шунда ук икенче уен була. 3 мартта һәм 1 апрельдә көндәшләр Казанда икенче очрашу үткәрәчәк. Гагарин кубогына кырышта ярышларны дәвам итү өчен якташларыбызга 4 уенда җиңәргә кирәк.